Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans, optaget i vores studie på Rådhuspladsen i København, torsdag den 4. juni kl. 11.30. Mit navn er Maria Kehlet, og jeg er nyhedsredaktør på Finans, og med mig i studiet har jeg igen kommentator og kommunikationsrådgiver Anders Heide Mortensen. Velkommen til dig.
Tak.
Og så selvfølgelig også Finanses virksomhedsredaktør Søren Linding, også velkommen til dig.
Tak.
Og så er vi glade for at kunne byde en ekstra gæst. Velkommen ved mikrofonen her i dag. Det er tidligere topchef i BRO og bestyrelsesmedlem i dag i flere danske virksomheder. Tume Toni, også velkommen til dig.
Goddag, tak.
Vores tre historier i dag er samfundskontrakten mellem erhvervslivet og velfærdsstaten i fare? Hvad lærte vi af coronakrisen? Og så skal vi tale om dansk erhvervslivs tab af Ole Andersen. Men først til en helt ny bog. Bogen den hedder Samfundskontrakten, en Danmarks rejse på jagt efter fremtiden, og den er skrevet af dig, Tume Toni. I den der rejser du rundt i Danmark og taler med erhvervsfolk, som for eksempel Netcompanies topchef André Rogaszewski og Sidecall-stifter Michael Seifert, og så har du også været forbi for eksempel Vækstfonden og venstrepolitikeren Tommy Ahlers. I bogen der siger du, at vi her i Danmark har noget helt unikt, men at vi måske kunne gøre det endnu bedre. For måske er dansk erhvervsliv og velfærdssamfundet kommet lidt på kant af hinanden. Så Tue, jeg vil gerne starte med at spørge dig, hvad er det egentlig, du mener med det?
Jamen, samfundskontrakten handler om de uskrevne regler, der eksisterer mellem erhvervslivet og resten af samfundet, staten og de mennesker, som ikke er en del af samfundet. Og der kan du sige, der er selvfølgelig en masse nedskrevne regler. Der er lovgivning, men der er også nogle meget vigtige uskrevne regler. Hvordan skal virksomheder opføre sig? Hvad forventer vi af virksomheden? Hvilket ansvar tager de for samfundet? Og når så de leverer på den her samfundskontrakt, så i modydelse kan du sige noget for noget, så leverer samfundet noget benzin til erhvervslivet i form af talent, i form af et sundhedssystem, i form af infrastruktur. Og den her samfundskontrakt, den er jeg overbevist om her i løbet af vores coronakrise, og specielt efter corona, bliver rigtig, rigtig vigtig, også i Danmark.
Men hvorfor var det vigtigt at skrive den her bog overhovedet?
Jeg synes, at vi ser mange andre lande, for eksempel lande, jeg selv har boet i, USA, Frankrig, England, hvor samfundskontrakten den har været ude af balance, hvor måske det ansvar, som virksomhederne har for resten af samfundet, den globalisering, den digitalisering, vi har set, den ikke nødvendigvis kommer alle til gode. Og det skaber noget uro, det skaber noget ustabilitet, og det synes jeg, vi ser i meget høj grad, specielt lige i øjeblikket. Og der er ingen tvivl om, at i sådan en coronakrise, som vi har nu, der har vi set i meget høj grad, at begge sider, om man så må sige, har vist meget høj grad solidaritet, fleksibilitet, ligefrem empati og patos, så det har været stærkt. Det har gjort, at vi har tænkt i fælles løsninger i løbet af coronakrisen. Men der er også en tid efter corona, og der betales nogle regninger. Der kommer nok til at være en del flere ledige på arbejdsmarkedet, end der har været tidligere. Der kommer måske lige frem til at blive kigget lidt tilbage på nogle af de ting, som er sket i løbet af coronakrisen. Nogle virksomheder, der har fået hjælpepakker. Nogle offentlige ansatte, der har fået lov til at være hjemme og stadigvæk få deres løn. Og det kan skabe nogle gnidninger, som jeg tror, vi skal være meget bevidste om.
Okay, så du ser ligesom, at der godt kan komme noget ustabilitet her på den anden side af en krise?
Jeg tror, det første, vi skal sige, det er, at i Danmark, der har vi nok et af de lande og den balance, som fungerer bedst, hvis man kigger på mange andre lande rundt omkring i verden. Men lige så snart båden den gynger en lille smule, så er risikoen for, at der sker splid og kommer til at være konflikter, den er større.
Søren, ser du også den her båd, der måske gynger lidt, som du taler om?
Jamen, den har gynget i et stykke tid. Jeg vil så sige, at det, der jo også er sket, og som vi også har talt om i bundlinjen, det er jo, at der har været nogle kaldte skandaler, som jo faktisk har været den her balance mellem profit og etik, og hvor stort har det her samfundsansvar egentlig fyldt. Og der var jo inden også corona, var der en bevægelse over mod mere og mere samfundsansvar, at det at skabe værdi var ikke kun det at skabe værdi på kort sigt, men det var at skabe værdi på lang sigt, og der skal man tilgodese så mange interessenter som overhovedet muligt. Så der var en bevægelse i gang. Og det, som jeg også synes, Tue siger, det handler om, at vi kan se ind i en tid, og jeg tror, det er mellemlang sigt, det er i hvert fald 3-5 år, hvor staten og det offentlige kommer til at blande sig meget mere inde i erhvervslivet, end man har set tidligere. Og det er mit håb, det er, at den her krise har gjort, at de har, kan du sige, de to parter, erhvervsliv og forskellige myndigheder, har arbejdet sammen om lige præcis de her forskellige konstruktive løsninger og fået noget mere respekt for hinanden. Altså, erhvervsliv kan noget, og myndigheder og stat kan noget andet. Og så prøver man i stedet for hele tiden at se på at disse hinanden en lille smule, mere prøve på, at man løfter op. Og det er et kæmpe håb, fordi det er der faktisk brug for i en tid, hvor man kan sige, at det, at markedsmekanismerne, når sådan noget som corona kommer, det slår jo fuldstændig markedsmekanismerne ud, og så falder det hele sammen. Ikke? Så jeg tror også, der er nogle af de mere hardcore, ultraliberale erhvervsledere, der faktisk har fundet ud af, det der med den stat der, den kan noget, når tingene er fuldstændig ude af balance.
Ja, fordi en af de ting, vi har debatteret også her i Bundlinjen mange gange, det er ligesom fraværet af topledere i samfundsdebatten, altså mænd og kvinder fra dansk erhvervsliv, der ligesom tør deltage i den politiske debat. Og under coronakrisen, der har man jo set, hvordan virksomheder er kommet under heftig kritik. Vi har talt om bestsellers Anders Holt Poulsen og Lavkagehuset. Og der har vi også talt meget om det her begreb samfundssind. Anders, ser du en mangel på samfundssind i dansk erhvervsliv, eller er der måske bare i virkeligheden mangel på topledere, der kan ligesom komme ud og forklare sig i debatten?
Ja, det er et godt spørgsmål, og nu vil jeg svare på noget helt andet. Fordi jeg synes, det med samfundskontrakten, det skal man se i en historisk kontekst. Den første store samfundskontrakt, der bliver indgået i Danmark, sker i 1932 med Kanslergadeforliget, hvor Venstre og Socialdemokratiet, der traditionelt er dødsfjender, sætter sig sammen og siger, hvis vi skal redde det her land, så bliver bønder og arbejdere nødt til at arbejde sammen. Og det var to modsætninger. De var dødsfjender politisk, men de finder ud af, at så kan vi redde Danmark. Og så bliver man desværre nødt til at holde nogle kommunister ud og nogle konservative og sådan noget. Så det med at lave den store samfundskontrakt, det er ikke helt nyt, vel? Så synes jeg, det er spændende at sige, hvis vi kigger 5 år tilbage, der var der dele af erhvervslivet, der simpelthen var i gang med at rive velfærdsstaten ned sten for sten. Vi havde et stort parti, dengang det hed Liberal Alliance, som jo var ved at vælte en borgerlig regering i frustration over, at man ikke gik videre for at trække Danmark i borgerlig retning. Og det synes jeg er virkelig interessant, at på bare 5 år, der kan der udvikle sig en dyb sympati for en model, der jo, hvis vi gør det op på en valgdag, samler omkring 80-85% af et vælger. Og det synes jeg er virkelig interessant med Tuma Tonis bog, det her. Han samler op på, at nu er erhvervslivet måske også med i det der store segment, der når vi går til valg cirka hver 4. år, samler mellem 80-85% af et vælger. Og så har vi nogle marginalgrupper, der går ind for en meget, meget større stat, meget større stat, og en marginalgruppe, der går ud for en meget mindre stat. Men erhvervslivet er kommet ind i kernen, og det har vi også diskuteret nogle andre gange før. Meget interessant, at Dansk Industri nu helt åbenlyst bekender sig til den der velfærdsstatsmodel, som de indtil for bare et år siden var hyppige kritikere af. Man skulle tænke skatterne, man skulle gøre det meget nemmere at komme ind som udlænding. Man skulle gøre alle de der ting, der ikke flugtede med den model, der var herskende på Christiansborg. Kolossalt spændende.
Du nikker, er du med på den analyse, som Anders kommer med her?
Jeg synes, det er nogle rigtig, rigtig gode pointer, og vi har set en udvikling, specielt de sidste 5-10 år, hvor på den ene side, at erhvervslivet for alvor tager det her større samfundsansvar. Det vil sige, ud over, at du selvfølgelig skal levere værdi til dine aktionærer, og du skal levere arbejde til dine medarbejdere, og selvfølgelig også værdi til leverandører og kunder, så tænker man også i det bredere samfund. Og så synes jeg også, at vi har et godt eksempel på klimapanelerne, hvor regeringen går ud og siger, for at vi skal løse en CO2-reduktion på 70%, så er vi simpelthen nødt til at få erhvervslivet med og få dem tæt på, så vi ikke blot sætter nogle mål, men vi også får erhvervslivet til at tænke forretning i hele klimadebatten. Og der igen får vi noget samarbejde og nogle fælles løsninger på bordet.
Men hvis jeg nu lige vender tilbage til det spørgsmål, jeg sådan set også stillede, så vil jeg jo gerne lige høre, nu kan jeg så spørge dig, Søren, er toplederne nok på banen også til at tale om den her samfundskontrakt, som er så vigtig?
Ja og nej, men det er rigtigt nok. Altså, de flittige erhvervslæsere vil se, der er lidt Tordenskjold soldater over dem, der går ud og blander sig, og det er typisk nogen, altså man kan sige, rent mel i posen. Altså, typisk er det måske en familieejet, dansk familieejet virksomhed, dansk fondsejet virksomhed. Det vil sige, at hele den der ejerdebat, den har man ligesom styr på, hvor man står henne. Den type produkter, som er mange gange meget bæredygtige produkter, det er klimateknologier, det er, hvorimod man lige snart man kommer ud i noget, hvor det måske er et kapitalfondsejet selskab, og man begynder at snakke om skatteoptimering, og så måske laver noget, hvor man bare kan se, her bliver man nødt til at skære til, man bliver nødt til at skabe værdi på det korte sigt. Der er topcheferne meget mere, kan du sige, tøvende i det. Men jeg tror absolut, at der er, man sidder og kigger meget på, at dem, der så blander sig, bliver de så fuldstændig udskammet, ender det så med, at deres omdømme falder fuldstændig fra hinanden. Det er slet ikke mit indtryk. Jeg tror, de fleste ved, at de lige måske lidt berøringsangst til at starte med, men lige snart man begynder at komme ud i det, så finder man ud af, der er faktisk nogle muligheder for at interagere både med alle de eksterne interessenter, men noget, som jeg synes, der er mange, der glemmer, det er, når du på den måde kommunikerer du også internt. Og det er lidt overset, at du faktisk kan flytte din egen virksomhed ved, at du kommunikerer eksternt. En, som faktisk er blevet rigtig god til det også, Lars Rebien Sørensen, som selvfølgelig kommunikerede utrolig meget om sådan meget selskabsspecifikke ting, da han var topchef i Novo Nordisk, som nu er blevet formand for Novo Nordisk Fonden. Han udtaler sig om alting, men med meget stor pondus kan han faktisk se, at han kan bevæge nogle holdninger, og han kan bevæge nogle politiske vinde.
Anders, hvad siger du til det?
Ja, jeg siger, at dem vi mangler, eller det element, vi mangler, når vi taler samfundskontrakt, det er, at det jo ikke er som i sådan en god konservativ tænkning eller socialdemokratisk tænkning, at så laver erhvervslivet en kontrakt med en samlet stat. Fordi den her samlede stat, den består af nogle mennesker, der har vidt forskellige opfattelser til mange ting. Og hvis jeg bare sådan helt lavpraktisk, erhvervslivet kan ikke lave nogen kontrakt med staten om, hvad skal registreringsafgiften være på en Tesla? Fordi det er altså virkelig mange holdninger til. Helt jordnært skal man lave opnummere antallet pædagoger i daginstitutioner, som SF går meget ind for. Det ved jeg, der er stærke holdninger til. Det der samfund er en vældig kompliceret størrelse at lave aftaler med. Og det har jeg samtidig mødt nogle erhvervsledere, der har svært ved at begribe. At man kan ikke bare gå ind og sige, at have statsminister eller statsminister, vi gør det sådan, det synes vi er en god plan. Er det ikke en god plan? Jo, teknisk set, der er bare sådan lige 179 dernede, jeg skal tale med først, og jeg kan love jer, de er dybt uenige om den her sag, ikke? Så det er meget kompliceret at lave de her samfundskontrakter, og det er også derfor, at de kun sker i historiske perioder, som for eksempel, da Danmark muligvis er i gang med at blive en stat på samme måde, som Nazi-Tyskland var. Altså hele, der går sådan en højre populistisk bølge hen over Europa, og den trussel fjerner den ved at indgå den der samfundskontrakt om, at der er nogle fundamentale ting. Men vi er jo altså bare i en normal periode, og alle råber og skriger af hinanden, ikke? Og oppositionen prøver at se, om de ikke kan snuppe nogle af alle de der dejlige socialdemokratiske mandater, der, som MDF har nuppet under krisen. Ikke?
Tue, du har været ude at tale med mange af de her erhvervsledere, som Anders som måske siger ikke helt har... kan få den lydhørhed, som de måske gerne vil ind på Christiansborg, eller de måske ikke forstår altid, hvordan dele af samfundet fungerer. Ser du også på det på den måde?
Jeg synes, det, der er interessant ved samfundskontrakten, det er jo, at det er en uskreven lov, og derfor så bliver den også diffus, kan du sige, og den kommer til at være kontekst- og situationsbestemt. Så der vil være en måde at opføre sig på, der er rigtig før corona, der er en måde at opføre sig på, som vil være rigtig i løbet af coronakrisen, og der vil være en måde at opføre sig på efter coronakrisen, som måske er anderledes, end den var under coronakrisen. Og det har vi jo set, det her med, at det kodeks, med hvilken virksomhed opfører sig, den ændrer sig altså over tid. Det synes jeg netop er det stærke ved samfundskontrakten, fordi det ikke er en nedfældet lov. Nedfældende lov, der går du ofte efter minimum for at levere på den lov. Samfundskontrakten, der har vi så set nogle virksomheder, der siger, det kunne godt være, at jeg kunne få en hjælpepakke, men der er andre, der har mere brug for den, end vi har. Så det er ligesom det styrken i den. Der er ingen tvivl om, at det så også gør det en udfordring at virkelig tolke den reaktion, der vil være fra samfundet, når man som erhvervsleder driver sin virksomhed. Og det har vi jo også set nogle eksempler på. Der har været den store diskussion omkring, hvorvidt kapitalfondsejede virksomheder, om de betaler den rette skat, om det at ligge i et, lad mig kalde det, et skatteneutralt sted med sin fond, om det er rigtigt eller forkert. Og jeg tror, konklusionen for de fleste er, ja, det kan da godt være, at man rent skattelovgivningsmæssigt og teknisk opfylder loven, men man skal i hvert fald være god til at forklare, at man derudover også leverer værdi til samfundet. Og det tror jeg bliver læren af den her store diskussion, der var for et par uger siden i Danmark, at man som erhvervsleder på et hvilket som helst tidspunkt, og specielt i en krise, hvor tingene kan blive lidt tilspidsede, skal være i stand til at forklare til alle, om de er erhvervsuddannede eller ikke er erhvervsuddannede, hvorfor gør vi de ting, vi gør, kan det klare forsidetesten, og hvis ikke det kan det, så skal man selvfølgelig overveje, om det er det rigtige at gøre.
Det leder mig lige til, at vi skal springe videre til dagens andet emne, for det er netop coronakrisen og hvad vi har lært af den, fordi det er omdrejningspunktet for en ny serie her på Finans. For selvom vi jo ikke kan afblæse krisen nu og her, så har coronatiden trods alt allerede betydet store forandringer, og erhvervsledere er simpelthen presset til at tænke nyt. Det mener for eksempel også Jørgen Jensen, som er tidligere topchef i høreapparatkoncernen Videx og i dag bestyrelsesformand i Velux og også 3Shapes, en virksomhed, som du faktisk også taler med i din bog, Tue. Jørgen Jensen, han siger til Finans, citat, man kommer til at se danske virksomheder, som om 12-36 måneder er mere effektive, end de var før coronakrisen. Det er jeg ikke i tvivl om, citat slut. Søren, i en klumme her på Finans, der taler du simpelthen om det, the new normal, tror jeg, du kalder det. Hvad er det, der er ved at ske?
Altså, det er, at coronakrisen har ligesom haft de her forskellige stadier, hvor den første var sådan en sundhedskrise, økonomisk krise, og nu taler man så om, hvad er så fremtiden. Og det, som the new normal er for mig, der er det, at nu er der nogle nye spilleregler. Ikke nødvendigvis spilleregler, som om, at nu har vi fuldstændig vendt op og ned på kapitalismen, eller vendt op på andre sådan fundamentale forhold. Men der var en masse tendenser, en masse trend og udviklingstræk, som var i gang inden corona, som var nogen, som faktisk var enormt dyre, besværlige at få indført. Nævn bare sådan noget som digitalisering. Det er svært, det er svært dyr. Bæredygtighed. Endnu sværere, der var det her med samfundskontrakten, også samfundsansvar, hvordan får vi det flettet ind? Og det, der bare er sket nu her, det er, at den udvikling simpelthen er rykket, nogen siger endda 2, 3, 5 år frem. Og det betyder simpelthen tilbage til tegnebrættet og se det, som man ligesom har sat op som en vision, det er faktisk det, der nærmest skal ske i 21. Det er det, jeg kalder den nye virkelighed, det er, at man bliver nødt til at gøre det, som man faktisk godt vidste, man skulle gøre, men på grund af, at der ikke var nogen, kaldte det bare en brændende platform, så har virksomheder og bestyrelser haft svært ved at få det trumfet ned gennem deres organisation, herunder også at blive mere effektiv, fordi det koster. Digitalisering koster, bæredygtighed koster, samfundskontrakten koster, så derfor skal man finde nogle andre måder. Så det her, det er et kæmpe spark bag i til, at de planer, tror jeg, visioner, der lå i forvejen, at de nu har en realistisk mulighed for at blive ført ud i livet. Og det er også derfor, det kræver selvfølgelig noget mod. Og det er det, som jeg også lægger mærke til, at kapitalberedskabet har været det altafgørende i forhold til, om du kan gennemføre det her. Så derfor er det selvfølgelig rigtig rart at kunne se rundt omkring, at der er rigtig mange, der har været hos deres bank, hos deres ejere og hos andre, og sørge for, at vi skal have et meget, meget, meget stort kapitalberedskab, fordi vi skal igennem det her. Og ikke kun på grund af krisen, men også på grund af, at vi skal gøre de her ting. Det taler man ikke så meget om, men det er det, der ligger i det.
Anders, du markerer.
Ja, altså den helt store lære for mig af den her coronakrise, det er, at noget, man har gået og talt om i 10 år, som et kæmpe, kæmpe stort problem, nemlig den globale CO2-udledning, der kun går en vej, og vi ævler og ævler og ævler, men der sker ingenting. I april i år, så sker der pludselig noget. Der falder den globale CO2-udledning med 17% på ingen tid. Så vi fik svaret på, jo, det kan godt lade sig gøre. Og det er på mange måder meget rystende og problematisk, det svar vi fik, nemlig at der skal ændres på nogle helt bestemte livsmønstre og forbrugsmønstre, så kan vi jo opnå nogle globale CO2, kæmpestore gevinster på CO2-udledningen. Der er simpelthen bevis for det. Jeg er ikke sikker på, at der er så mange, der synes, det er en fed vej at gå ned af, at man ikke længere kan tage svipturen til Paris eller rejse verden rundt. Men det var faktisk kuren, det her. Det var læren. Hvis vi kan det, og hvis vi transporterer os mere, mindre, hvis vi hjemmearbejder, så kan vi opnå kolossale gevinster. Jeg kan ikke forestille mig, at den erfaring bliver kasseret om 14 dage, hvor alle siger, nu gør vi bare som i går hele tiden. Det tror jeg ikke. Så er der noget andet, vi lærte, at i samfund, der er meget tillidsbaseret, så kan man gøre en hel masse ting, som er vanskelige at gøre, hvis man ikke har et tidsbaseret samfund. Altså, i Danmark var der jo for eksempel fuldstændig opslutning til den der hurtige nedlukning. Der var ingen, der brød reglerne og sagde, at vi åbner sgu alligevel, og vi er ligeglade. Så kan man sige, at nu er der kommet daler her under genåbning. Folk er meget utilfredse, men der var en stærk disciplin. Hvis der så er noget, jeg ikke har så meget lyst til at rose erhvervslivet for, det var, at man var jo nærmest ikke færdig med at holde afstand og uddele håndsprit, før man kommer sammen og utålmodig, og nu må vi have en plan for genåbning, og bare sige, ja, læg lige en plan midt i kaos. Vi aner ikke, om vi er til engelske tilstand om 14 dage. Det var måske også en erfaring, som man kunne tænke lidt over erhvervslivet. Lægge planer midt i kaos? Nej, den går ikke. Forbered jer i stedet på den næste gang, vi står i en kaotisk situation, ikke?
Tuno, din bog er jo meget ny, men coronakrisen er jo faktisk nævnt i den, men du har nok ikke helt kendt omfanget, da den så ryger i trykken, men kan du sige noget om nu, hvad du tænker, vi har lært af krisen?
Jamen, jeg tror, at for det første, jeg tænker, det bliver ikke sådan, at alting går tilbage til, hvor vi var før, men det bliver heller ikke sådan, at alting bliver ændret, så vi ender et sted midt imellem, og det er jo selvfølgelig det, der er sådan en stor udfordring, det er at sige, hvad er det, der ændrer sig. Jeg tror, det der kunne være vores opgave nu, som samfund, men også som erhvervsliv, det er at sige, hvad er det, vi har lært af coronakrisen, og derfor, hvordan kan vi skabe en verden, der er bedre på den anden side af corona, i stedet for blot at falde tilbage, som vi gjorde tingene før. Jeg har oplevet virksomheder, som har været i stand til at fungere stort set som før, men med 80% af deres medarbejdere arbejdende fra deres hus, fra deres dagligstue, fra deres køkken, fra deres hjemmekontor. Jeg har oplevet situationer, hvor folk begynder at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor var det, vi før i tiden tog til London til 2 timers møde, og så fløj hjem igen samme dag. Var det ikke rarere, hvis vi kunne tage de møder på videokald? Jeg har oplevet salgsorganisationer, som har været vant til at måske mødes en gang om måneden i deres hovedkontor, og nu faktisk føler en større nærhed til deres regionale salgsfolk, altså folk, der er baseret rundt omkring i verden, fordi de nu er gået over til at have videokald en gang om ugen. Så nogle af de her rigtig gode oplevelser, vi har haft, måder at arbejde på, måder at kommunikere på, hvis vi kan tage dem med os, så tror jeg på, at vi kan kigge tilbage på corona og sige, det har faktisk gjort noget godt for verden i sidste ende.
Men nu er I jo alle sammen sådan rimelig positive, og det er jo dejligt, men er der ikke nogen, der vil byde ind med, hvad det så har haft af negative konsekvenser? Der er jo også nogle virksomheder derude, der lider, og nogle medarbejdere, der er blevet fyret.
Jeg tror, at vi faktisk nok ikke har set det værste endnu. Vi har set mange af de selskaber, jeg arbejder med, de har detailhandel, de har oplevelsesindustri, og de blev selvfølgelig ramt virkelig hårdt meget tidligt, men de er så til gengæld også ved at komme tilbage hurtigt igen. Det vi ikke har set endnu, det er industrien blive ramt af det, man kan kalde en piskesmældseffekt. Altså hvor dine forbrugere begynder at nedbringe deres forbrug, og så når du går nogle skridt igennem din værdikæde og når ned til en underleverandør så begynder omsætningen altså at falde ekstremt meget. Det kommer senere, men det kommer hårdere. Og der tror jeg, at vi skal være meget opmærksomme lige nu på, at vi har er det 200.000 på lønkompensation, som i slutningen af sommerferien, eller faktisk midten af sommerferien, 8. juli, skal tilbage på arbejde. Og spørgsmålet er, hvordan ser vores industri ud på den anden side af corona? Og der tror jeg, man allerede nu skal begynde at tænke i nogle konstruktive løsninger for, hvordan vi får vores industri bragt videre ind i fremtiden. Der kan være nogle nye ordninger, der skal på bordet. Der kan være brug af teknologi, der skal på bordet. Men det er der, jeg ser den største risiko.
Anders, hvor ser du den største risiko?
Ja, det er der nogen, der begynder at slappe af nu og tænker nu i år det værste. Det er vi slet ikke i nærheden. Jeg er helt enig med Tue, at når hjælpepakkerne udløber den 8. juli, så er der simpelthen blive så lang kø i skifteretten, som man tror, det er løgn. Fordi der er altså virksomheder, der har været holdt op af anaboliske steroider i lang tid, og nu kommer virkeligheden. Og jeg skal slet ikke tænke på det, der kan ske til efteråret, når der er ordreproducerende virksomheder, eksportproducerende virksomheder, der pludselig opdager, at ordrestrømmen den er tørret voldsomt ind, og det er nogle underleverandører, der kan vælte i hundredvis. Så det er ligesom en patient, der får at vide, at det går bedre, og står vedkommende, at man er rask. Nej, du skal blive på hospitalet i 8 uger endnu. Sådan er det.
Søren?
Kun, og jeg skal gøre det kort, altså kun for at minde om, at den her udvikling, der var i gang, det jeg tror også ville være en kæmpe fejl, som Ture også sagde, det er, at det hele, vi prøver på at vende tilbage til status quo, så de pakker, der kommer ind, de skal så være rettet mod det, som vi gerne vil have, vi bevæger os hen imod. Altså det fremtidens erhvervsliv. Prøv på at designe dem sådan, at det er de virksomheder, som ligesom har en bæredygtig forretningsmodel, det er dem, vi hjælper, hvorimod dem, der bare sviner dem, eller gør andre ting, det er dem, som ligesom må finde andre steder at operere.
Nu skal vi videre til dagens sidste historie, og vi skal tale om tabet af en af dansk erhvervslivets største personligheder, nemlig Ole Andersen. Tirsdag der meddelte Bang & Olufsen til Fondsbørsen, at selskabets formand Ole Andersen var død af naturlige årsager, og han blev 63 år gammel. Du, som jeg har nævnt, så er du jo tidligere topchef i BRO, og her stoppede du tilbage i 2016. Men igennem 5 år, der arbejdede du jo tæt sammen med Ole Andersen. I den bog, vi har talt om her, der skriver du også, at han var sådan af den hårdt arbejdende skole, og han kunne finde på at sige til dig, at hvis du ikke lige kunne mødes torsdag fredag, jamen så kunne I da bare mødes om søndagen i hans have. En intens og krævende chef, skriver du selv i bogen. Tu, vil du sætte lidt flere ord på, hvem Ole Andersen han var?
Ja, og jeg tror, hvis jeg skal afslutte dit citat fra bogen, så skriver jeg også med meget motiverende en, jeg lærte meget af. Jeg arbejdede sammen med Ole først i Bang & Olufsens bestyrelse i 2 år. Derefter var jeg administrerende direktør, hvor han blev bestyrelsesformand i 5 år. Og så har jeg holdt kontakt med ham i de sidste 4 år siden da, så jeg har kendt ham i godt 11 år. Og der er ingen tvivl om, jeg tror på, at når du som forholdsvis ung leder går igennem en karriere, og når man på et tidspunkt kigger tilbage på den, så har man selvfølgelig lært noget af at gå i skole, og man har lært noget af at læse bøger. Men det, man primært har lært noget af, det er andre mennesker. Og jeg tror egentlig på, at man har nok maksimalt en lille håndfuld af personer. Og for mig, der var Ole en af dem, det er der ingen tvivl om. Lært rigtig meget af ham. Der er en lang liste af ting, man har lært af Ole Andersen. Jeg tror, at en af de ting, som jeg primært lærte af ham, det var, at man skal være velforberedt. Det var han altid. Man skal kunne sine detaljer. Det kunne han altid, det må man sige. Og man skal også støtte de folk, som man arbejder sammen med 100%, og det gjorde han altid.
Mange husker jo nok Ole Andersen fra sin tid som formand for Danske Bank, som hvidvaskskandalen jo satte en stopper for. Men gennem tiderne, der har man jo også ofte hørt Ole Andersen omtalt sig som sådan en form for kapitalfondenes fader herhjemme. Søren, vil du også lige prøve at beskrive, hvad Ole Andersen har betydet for dansk erhvervsliv?
Jamen det er faktisk lidt sjovt at tænke tilbage på det, fordi at der har været et meget tendens i forhold til, at man har taget nogle af de ledelsesstrukturer, de ledelsesforhold i kapitalfonde, hvor man har haft et aktivt ejerskab, hvor man med tryk på aktiv, og det er så ligesom langsomt sivet over i, at det også har været en del af børsnoterede selskaber, som også har haft en lidt tendens til på et tidspunkt at have en lidt søvnig bestyrelse, som måske mere gik lidt mere op i, hvad der kom fra direktionen, og så var der lidt gummistempel over den bestyrelse. Og der må man sige, at Ole Andersen for mig er en af dem, der var bannerfører for, at det aktive ejerskab, hvor bestyrelsen, også i de børsnoterede og også i øvrige, blev professionaliseret, fik nogle andre kompetencer, blev mere mangfoldige, og lige præcis fik mere styr på det, som man siger corporate governance, altså checks and balance, hvem bestemmer hvad, for at sørge for, at hvis der er en topchef eller en topledelse i et børsnoteret selskab også, som ikke virker, så har man altså en bestyrelse, som i tide får den skiftet ud. Og det må man også sige. Altså man kan sige meget, men altså en jeg vil kalde ham for en kriger, en fighter, men altså også en hård nyser, som godt vidste og ikke var bange for at tage en konflikt og sige, så bliver vi altså nødt til at skifte topledelsen ud, selvom det selvfølgelig falder tilbage på bestyrelsen, fordi så er det bestyrelsen, der skal finde ud af, hvordan skal den næste ledelse så være. Og det er noget, som jeg tror, at der er rigtig mange, der har set, okay, det er også en måde at gøre det på i det børsnoterede. Det har man gjort i meget lang tid i kapitalfonden, fordi de er mere travlt, de skal levere afkast. Men det at føre det over i det børsnoterede, det var han bannerfører for.
I 2015, der kårede PwC Ole Andersen til årets bestyrelsesformand, og i den forbindelse, der sagde han selv, citat, jeg vil gerne påvirke ting, så kan du kalde det magt, og det er det sikkert også på en eller anden måde, men jeg vil gerne bidrage til at bringe ting i bedre forfatning. Citat slut. Anders, hvilket eftermæle ser du Ole Andersen få?
Ja, uret kriger, synes jeg, dækker meget godt. Og så er der altså noget andet, jeg vil hæfte mig ved, som ikke har noget med Ole Andersens person at gøre, men en måde at leve et liv på. For Ole Andersen repræsenterer den klassiske måde at leve et travlt erhvervsliv, et travlt liv som erhvervsleder. Nemlig at man arbejder til man er midt i 60'erne, og så slår man fuldstændig op i banen, trækker sig tilbage til Sydfrankrig og spiller golf, hvad man gør. Det er noget, Ole Andersen ikke. Og det her, det er sådan en påmindelse om, og det er alvor, ikke? At du skal ikke tro på den der model, som alle mulige pensionsselskaber visionerer hver eneste dag om, at du går på arbejde, og så når du trækker tilbage, så venter 15 eller 20 eller 30 gyldne år. Der er nogen, der får klippet snoren her. Og jeg, efter hvad jeg har hørt, så arbejdede Ole Andersen simpelthen stenhårdt. Men han var også sund og rask, han var jo fit, han trænede, han gjorde meget ud af sundhed. Og det synes jeg virkelig er en påmindelse til stort set hele dansk erhvervsliv. Pas nu på med ikke at tro for meget på den der model, der hedder, først arbejder man 80 timer om ugen i 40 år, og så trækker man sig tilbage, og så er alt godt de næste 15 eller 20, ikke? han er jo altså svært det levende bevis på, at det går ikke altid efter den der model, som er blevet en ret klassisk måde at køre en erhvervskarriere på. Trist, trist, trist.
Med tabet af Ole Andersen, der har BRO jo også pludselig tabt sin formand gennem 10 år, og senest der har Ole jo stået i spidsen for det her med, at de skulle ud og hente noget frisk kapital til selskabet. I går der godkendte aktionærerne i BRO så på en ekstraordinær generalforsamling den her planlagte kapitaludvidelse på godt 400 millioner kroner. Søren, hvordan ser du på BRO's fremtid nu, hvor de jo så også har tabt den formand, der har været der i godt 10 år?
Altså, vi har jo tidligere også behandlet BO her, ikke, og fortalt redegjort for, hvor svær BO-situationen var. Jeg er af den helt klare overbevisning, at tabet af Ole Andersen, han har været instrumental for, at de penge, de er kommet, og de investorer, de har bakket op omkring det her. Det er en fighter-vilje af rang, at der er sådan, at man på det her tidspunkt, med den virksomhed, med de store udfordringer, den har kunne rejse så mange penge. Så jeg vil næsten sige, at man skal ikke kun give en mand, ikke, men det er klart, ikke, altså hans egne penge, bestyrelsen, ledelsens penge, og så overbevist alle andre om, ikke. Det er et meget stort, for mig er det et meget stort tab for BRO's muligheder for at overleve som selvstændig virksomhed, at han er gået.
Tue, hvad siger du?
Jeg talte med en af Bang & Olufsens medarbejdere i går, som sagde til mig, at, og han havde arbejdet i BRO i 8 år, så i hele sin tid under Ole, sagde, at det ligesom har været i krig i 8 år, og så har mistet generalen. Og der er ingen tvivl om, at Ole var virkelig vældig på Bang & Olufsen, både igennem opture og nedture, både for aktien og for selskabet, om man så må sige. Så der er ingen tvivl om, at det kommer til at kræve for bestyrelsen og for ledelsen et stykke arbejde for at få alle folk til at tro på en fremtid uden Ole. Og når det så er sagt, så en af de ting, som Ole altid gjorde meget ud af, det var at sætte et hold i bestyrelsen, som var stærkt. Vi ser en Bang & Olufsen bestyrelse, som både har medlemmer fra udlandet, har meget forskellige kompetencer. Nogle har været der lang tid, nogle er kommet til for nylig, og derfor er jeg egentlig ganske fortrøstningsfuld med, at han efterlader et stærkt team, som så kan tage over derfra.
Hvad siger du, Anders?
Ja, med sådan en fighter, som han var, så tror jeg også, det må have gjort ondt, da han bliver tvunget til at fyre Thomas Borgen i Danske Bank. Han havde jo bakket ham op hele vejen, ikke? Og det må have kørt dobbelt ondt, da han får en besked om, at nu siger vi tak for den gang. Det er primært Mærsk-familien, som beder ham om at pakke tasken, ikke? For sådan er det jo med fighter. Altså, de kæmper jo lige indtil, der er nogen, der tager våbnet fra dem og siger, gå hjem. Altså, du skal ikke i krig mere. Så det må have været et hårdt slag, turen i Danske Bank.
Vi må se, om fighteren så holder BRO oven vande noget tid nu. Det kommer vi nok til at tale om. Men det bliver i hvert fald det sidste ord i dag. En særlig tak til dig, Tue Matoni, for at du var med os i studiet i dag. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes, Spotify eller hvor du ellers henter din podcast. Og her kan du også hver fredag finde Finanses ugentlige podcast, hvor vores journalister og redaktører fortæller og analyserer nogle af ugens aktuelle historier. Hvis du kan lide, hvad du hører, må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes, og hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.